taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan kõiki raadiokuulajaid, minu nimi on Allan Kroll ja on rõõm jälle rääkida sellistest teemadest, mis minu jaoks on kindlasti äärmiselt olulised ja ma loodan, et ei ole kristlast, kelle jaoks Jumala sõna ei oleks oluline teema. Ma räägin siis piiblist ja tänases saates ja ilmselt vähemalt järgmises või paaris järgmises tahaksin rääkida sellisel teemal nagu piibli usaldusväärsus. Kui eelmistes saadetes oli juttu piibli inspiratsioonist ja sellest kas ja kui palju me võime uskuda seda, et see tõepoolest on Jumala vaimu läbi meil antud, siis tänases saates tahaks rääkida, kuidas me võime olla kindlad selles, et piibli teksti ei ole moonutatud või muudetud. Kõik, mida me teame, pärineb mingist allikast. Ja küsimus on siis täna selles, kas me usaldame neid allikaid. Kui me vaatame näiteks Jeremia raamatusse, Jeremia 8. peatükk ja salm 8, siis siin öeldakse nii, kuidas te võite ütelda, me oleme targad ja meil on Jehova käsu õpetus. Tõesti, vaata kirjatundjate vale sulg on teinud selle valeks. See on üks moslemite lemmik kirjakohti, mida nad piiblist tsiteerivad, väitmaks, et piibel, nii vana kui Uus Testament, siis olid algselt Jumala poolt antud seadused, aga et inimesed on pühakirja nii palju moonutanud, et seda kindlasti enam usaldada ei saa. Ja no sellest tuleneb siis loomulikult ka see, et oli tarvis uuendatud versiooni Korani näol või siis mormoonidel, oli tarvis kirjutada uus parandatud testament või leping, ehk siis mormooni raamat, et kus me siis võime väita, et piiblit üleüldse usaldada saab ja kas see kirjakoht, mida ma siin just lugesin, ei kinnita mitte seda, et tõepoolest mingisugused kirjatundjad kunagi on seda Jumala sõna moonutanud. Ameerikas on selline teoloogiline õppeasutus, mida nimetatakse Jesus Seminariks, ehk siis Jeesuse seminariks, mis koondab endas põhimõtteliselt selliseid ultraliberaalseid teolooge. Ja seal on kasutusel selline kentsakas meetod, konkreetselt kui me räägime Jeesusest, siis Jeesuse sõnade hindamiseks, nende autentsuse üle otsustamiseks kasutatakse hääletamist. Ja selles Jeesuse seminaris siis jõuti oma hääletustega nii kaugele, et Uuest Testamendist, evangeeliumidest, need sõnad, mis siis väidetavalt päriselt Jeesusele kuuluvad, et neid sõnu on ainult 2%. Hääletavad need siis selliste värviliste kaardikestega, et punane kaart tähendab, et need on suhteliselt kindlalt Jeesuse sõnad. Ja nagu ma ütlesin, selle ultraliberaalse teoloogilise õppeasutuse ja nende teoloogide arvates siis kõigest 2% Jeesuse sõnadest evangeeliumides on autentsed, päriselt Jeesuse öeldud. Siis 14% Jeesuse sõnadest nende arvates peegeldavad midagi, mida ta võis öelda. Ja see on siis roosa kaart, et kui me kujutame endale ette, et meil on mingi hulk teoloog ümber suure pika laua, siis nendel kõigil on hulk kaarte, punased, roosad, hallid, mustad ja siis kui loetakse ette mingit tekste, siis hääletatakse nii, et mina tõstan punase kaardi, et see tekst oli kohe kindlasti Jeesus, et keegi teine tõstab roosa ja see oli siis midagi, mida Jeesus võis öelda. Ja nagu me siin kuulsime, siis 14% Jeesuse sõnadest evangeeliumides peegeldavad midagi, mida ta võis öelda, aga päris kindel ei saa olla. Siis 27% Jeesuse sõnadest evangeeliumides on ähmased sarnased millegagi, mida ta võis öelda. Ja seda siis sümboliseerib hall kaart, et kui keegi nendest teoloogidest tõstis üles halli kaardi, siis tema arvas, et noh, see on võib olla midagi ähmaselt sarnast sellele, mida Jeesus öelda võis. Ja nüüd kuulake ja olge šokeeritud. 57% Jeesuse sõnadest nende teoloogide hinnangul evangeeliumides siis ei peegelda kohe kindlasti seda, mida Jeesus ütles ja need teoloogid tõstsid musta kaardi. 57% ehk siis julgelt üle poole nendest sõnadest, mida me evangeeliumides loeme, nende inimest arvates, kes on kahtlemata haritud ja palju lugenud teoloogid, ei ole kohe kindlasti Jeesuse sõnad. Nii et siis küsimus, kas me võime usaldada seda teksti? Nagu ma ütlesin, kõik, mida me teame, pärineb mingist allikast. Üks kõik, millest me räägime, kas me räägime kooliharidusest, maailmavaatest, mingitest moraalsetest seisukohtadest, kõik see, mida me teame või arvame, on mingist allikast pärit ja küsimus on see, kas me usaldame neid allikaid. Võibolla see on veidikene kainestav mõte, aga praegusel hetkel, kui mina siin mikrofoni ees istun või teie kuulajad olete oma kodudes või autodes või kus tahes, meie praegusel hetkel usume teatud asjades valesid. See on absoluutselt kindel, et mingites asjades mina praegu usun valet. Ma ise loomulikult seda ei tea, aga kui teades seda, vaadates tagasi oma elu peale ja nähes seda, kui palju kordi ma olen pidanud mingites asjades oma seisukohad ümber hindama, siis ma võin arvestada, et ilmselt sellega see töö veel pole lõppenud. Tõenäoliselt on mingi hulk asju, milles ka praegu ma olen eksituses. Nii et siis seda loomulikult peab arvestama, et me ei tea kõike ja meil on teatud asjades väärarvamused, aga täna hakkame uurima siis neid allikaid, kust need arvamused või seisukohad või usk või mingid veendumused meil pärit on. Esimene küsimus, mille ma siin tahaks esitada, on see, kas piibel on usaldusväärne üksnes sellepärast, et piibel ise seda väidab? Harilikult, kui kirikus näiteks räägitakse piibli inspiratsioonist või usaldusväärsusest, siis koheselt tsiteeritakse sellised kirjakohti näiteks nagu 2 Timoteuse 3:14-17, kus Paulus ütleb, et kõik kiri on püha vaimu poolt sisendatud ja on meile kasulik õpetuseks ja noomimiseks ja parandamiseks. Või siis 2 Peetuse kiri 1. peatükk 16-21 salmid, mida ma olen siin varasemates saadetes ka lugenud ja tsiteerinud, kus Peetrus ütleb, et see, mida me teile kirjutame, ei ole mingi kavalasti sepitsetud inimeste jutt. Me oleme ise näinud, oleme ise kuulnud kõike seda ja oleme selle kirja pannud ja meil on veel kindlam prohvetlik sõna, mida me nüüd teile kuulutame. Ja need inimesed, kes siis pühakirja teksti on kirjutanud, Peetrus väidab, et tegid seda pühast vaimust kantuina. Nii et siis piibel kinnitab seda, et ta on pühast vaimust inspireeritud, aga küsimus, mille ma siis esitasin, on see, et kas piibel on usaldusväärne üksnes sellepärast, et ta ise seda väidab. Mõni ütleb, et noh, tõestada piibli usaldusväärsust piibli kirjakohtadega on ringargument. Selles mõttes, et me püüame tõestada mingit seisukohta kasutades argumente, mida veel ei ole tõestatud. Et loomulikult siin loogika nihe on, et ma ütlen, et piibel on õige, sellepärast, et piibel ütleb, et piibel on õige. Aga siiski me ei saa üle ega ümber sellest, me peame siiski vaatama, mida ka piibel ise enda kohta ütleb. Kui me kujutaksime ette praegusel hetkel näiteks mingisugust kohtuprotsessi, siis kohtus kuulatakse kõigepealt ära kõik osapooled, ka süüdistatav, antud juhul siis näiteks selle Jesus Seminary näite puhul siis Uus Testament või evangeeliumid või siis võime öelda terve piibel, mis on paljud inimeste jaoks siis sellise süüdistatava rollis. Kohtus kuulatakse ära kõik osapooled kaasa arvatud süüdistatav, siis võrreldakse ütlusi ja tunnistusi asitõenditega, mis olemas on ja siis langetatakse otsus. Nii et ega me üle ega ümber sellest ei saa, me peame siiski vaatama ka seda, mida piibel ise enda kohta ütleb, mida siis nii-öelda süüdistatav väidab. Ja siis vaatame, mida väidavad kriitikud, mida väidavad mingid muud asitõendid, sellest ma hakkan rääkima siin kunagi tulevikus järgmistes saadetes, kui teemaks on piibel ja arheoloogia. Meil reaalselt on terve hulk asitõendeid, mis tõepoolest kinnitavad piibli usaldusväärsust. Ja siis me võime teha mingisuguse informeeritud otsuse. Otsustada millegi üle ilma süüdistatavat üldse kuulamata on täiesti absurdne ja ebaõiglane. Nii et siis kõigepealt, mida piibel ise enda kohta ütleb? Piibel ise väidab end olevat Jumala poolt inspireeritud. Ja kui piibel on Jumala poolt inspireeritud, siis on ta loomulikult ka eksimatu ja autoriteetne, kuna ta on Jumala sõna. Ja seda need kirjakohad, mida ma siin just citeerisin või millele ma viitasin, täiesti ilme eksimatult kinnitavad. 2 Timoteuse 3 ja 2 Peetuse 1. peatükk, mis ütleb seda, et Jumala vaim on inspireerinud selle sõna. Kui me vaatame Vana Testamenti, siis Vana Testamendi prohvetid korduvalt väidavad seda, et neile tuli Jumala sõna. Kui võtta lahti näiteks kas või piibel.net, meie neti piibel, ja lüüa sinna otsingusse sisse see sõna, siis me saame vähemalt 75 vastet koheselt ja kui me võib-olla natukene sõnastust muudame, siis leiame need kindlasti veel. Aga ühesõnaga seda, kus keegi Vana Testamendi prohvetitest ütleb, et mulle tuli Jehova sõna või mulle tuli Issanda sõna, esineb väga tihti. Ehk siis Vana Testamendi prohvetid uskusid, et nad kuulsid Jumala sõna ja panid selle kirja. Ja Jumal käskis seda teha. Jumal käskis neil panna kirja oma sõna, kui me vaatame näiteks teise Mooses raamatu 34:27 või Habakuk 2:2. Jumal ise ütleb, et pange kirja need asjad, mida ma teile just rääkisin. Teine Saamueli raamat ja peatükk 23, salm 2. Taavet tunnistab seda, et Jehova vaim räägib minu kaudu ja tema sõna on mul keelel. Ja loomulikult siis hiljem ta pani selle sõna ka kirja. Nii et piibel ise, nagu ma ütlesin, siis väidab end olevat Jumala poolt inspireeritud, Jumala vaimu poolt. Jeesus Johannes evangeeliumis korduvalt nimetab Jumala vaimu tõe vaimuks ja siililegi selge, et kui tõe vaim on inspireerinud selle sõna, siis tõe vaim ei saa inspireerida meid midagi valet kirjutama. Nii et selle tõttu süüdistatava esimene argument tema kaitsekõnes on see, et mina väidan, et ma olen inspireeritud, ehk siis piibel väidab end olevat Jumala vaimu poolt inspireeritud.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Jätkan sellise teemaga nagu piibli usaldusväärsus. Küsimus all on siis see, et kuidas me võime olla kindlad selles, et piibli teksti ei ole aja jooksul moonutatud või muudetud ja kas ei ole nii, nagu mõned väidavad, et see on nii palju kordi ümber kirjutatud, et seda kohe kindlasti usaldada ei saa. Ja ma püüan siin teha piltlikult öeldes nagu kohtuprotsessi, kus kohtusaalis me kuulame ära kõik osapooled. Kuulame ära selle, mida räägib süüdistatav, ehk siis piibel ise, mida püütakse kritiseerida, mida ta ise enda kohta räägib, milline on tema versioon, siis kuulatakse ära kõik võimalikud tunnistajad, võrreldakse ütlusi, võrreldakse kõik võimalike asitõenditega, kas need klapivad ja siis langetatakse otsus. Nii et seda ma püüan siin selles tänases saates siis teha. Nii et esimene punkt oli see, et piibel ise väidab end olevat Jumala poolt inspireeritud. Teiseks, kui me vaatame, mis moodi Jeesus suhtus Jumala kirjutatud sõnasse, pühakirjasse, siis Jeesus, olles ise sõna, nagu Johannes evangeeliumis seda korduvat meil öeldakse, suhtus pühakirjasse ülima lugupidamisega. See on täielikus kontrastis sellega, mida me näeme paljude isegi pastorite ja jutlustajate poolt, kes on sellised pigem liberaalse taustaga, kes ütlevad, et piibel on mingisugune paberist, paavst ja nii edasi, et selline suhtumine Jeesusel oli täiesti võõras. Jeesus vaidlustas mitmeid tolleaegsete religioossete liidrite tõlgendusi pühakirjale ja mitmeid erinevaid traditsioone, mis neil olid, aga mitte kunagi ei vaidlustanud Jeesus pühakirja autoriteeti või usaldusväärsust. Seda on oluline mõista, et Jeesus ise, Jumala poeg, lihaks saanud sõna, ei vaidlustanud mitte üheski kohas pühakirja autoriteeti ja selle usaldusväärsust. Jeesus aja, ehk siis esimese sajandi juutide jaoks, oli põhimõtteliselt siin materiaalses maailmas kaks kõige pühamat asja. Oli tempel ja oli pühakiri. Templile kuulutas Jeesus hävingut. Ta ütles, et see tehakse maa tasa ja tehtigi, täpselt nii nagu ta ette kuulutas. Aga ta kinnitas täiesti ühemõtteliselt pühakirja püsimist. Näiteks Matteuse 5:18 Jeesus ütleb, et ükski täpp ja ükski kriips ei kao seadusest seni kuni taeva ja maa püsivad. Nii et Jeesus kinnitab täiesti ühemõtteliselt, et pühakiri on Jumala poolt antud, inspireeritud, sealt ei kao mitte ükski meie mõistes punktega, koma aega mingisugune väike tähekene mitte kuhugi. Mattuse 24 ja salm 35 ütleb Jeesus enda sõnade kohta, et taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi mitte. Ehk siis Jeesus arvas täiesti selgelt ja täiesti konkreetselt, et pühakiri, tema piibel, siis Vana Testament konkreetselt, on Jumala poolt antud, sealt ei kao mitte kunagi mitte midagi. Ja Jeesus uskus ja tunnistas Vana Testamendi pühakirja autoriteeti. Mõned näited. Jeesus tunnistas näiteks Moosese, Taaveti, Taanieli ja Jesaja raamatute traditsioonilist autorust. Miks ma seda rõhutan, kui me jõuame sellise teemani nagu piiblikriitika, siis ma toon välja terve hulga erinevaid kriitilisi seisukohti, kus siis on kõik need küsimärgi alla pandud. Et Mooses kohe kindlasti ei kirjutanud enda nimelisi raamatuid ja Taavet kohe kindlasti ei kirjutanud laule ja Taaniel ei saa ka mitte midagi kirjutanud. Et laias laastus suure osa liberaalide seisukohtadest võib kokku võtta nii, et mitte keegi kirjutanud mitte midagi. Vähemalt nendest, kellele need omistatakse. Jeesus tunnistas täiesti ühemõtteliselt Moosese, Taaveti, Taanieli ja Jesaja raamatute traditsioonilist autorlust, ehk siis, et Mooses kirjutas Moosese raamatud. Jah, kindlasti oli mõningaid lõike, mida kirjutati sinna hiljem juurde, noh, Mooses ei saanud kirjutada oma enda surmast ja matustest, see on siililegi selge, aga siiski Jeesus ütleb selgelt, et Mooses kirjutas tema nimelised raamatud ja Taavet kirjutas laulud ja Taaniel kirjutas oma raamatu ja Jesaja täpselt samamoodi. Huvitav on see, et Jeesus uskus neid piiblilugusid, mida tänapäeval täiesti süüdimatult kahtlus alla pannakse. Kõik võimalike liberaalsete kristlaste poolt, rääkimata maailma sekulaarsest meediast või ajaloolastest. Mõned näited. Kuidas Jeesus suhtus loomisloosse? Luuka 11.51 me näeme, et Jeesus täiesti selgelt ja ühemõtteliselt tunnistas, et nii see oli. Ta uskus, et see oli reaalne sündmus, mitte mingisugune võrdkuju, sümbol, mingi sõnade mäng. Ta uskus, et päriselt nii oli, nagu Mooses kirjutas. Jeesus uskus inimese loomist Jumala poolt. Mattuse 19.4-5, Markuse 10.6-8. Jeesus uskus Kaini ja Aabeli lugu näiteks, Mattuse 23.35 ja Luuka 11.51. Asi läheb veel põnevamaks. Jeesus uskus noaaegset veeuputust, Mattuse 24.34-39 ja Luuka 17.24-27. Tänapäeval on meil küll sellised inimesi, kes ütlevad, et see oli lihtsalt legend, mida tolleaegsed juudid uskusid. No sellisel juhul siis selle väitja peab ennast Jeesusest targemaks, sest Jeesus küll arvas, et see oli tõesti sündinud lugu. Jeesus uskus samuti Abrahami lugusid, mida esimene Mooses raamat kirjeldab. Johannese 8.56 ütleb meile seda. Uskus ta ka sellist asja, mida paljud tänapäeva liberaalid ei usu, Soodoma ja Gomorra hävitamine. Mattuse 10.15, Mattuse 11.23 ja 24, Luuka 10.12 ja Luuka 17.29. Jeesus uskus, et see oli reaalne sündmus ja see pandi autentselt ja usaldusväärselt kirja. Jeesus uskus Loti lugu, seda, mida siis Vana Testament Loti kohta kirjutas, Luuka 17.28-32. Uskus samuti Isake ja Jaakobi lugu, Mattuse 8.11, Luuka 13.28 räägivad sellest. Jeesus uskus seda, et Iisrael rahvas sai reaalset kõrbes taevast mannat. Jällegi tundub, et nagu muinasjuteks ei ükski intelligentne inimene saa ju uskuda sellist asja. Jeesus uskus ja tunnistas seda. Johannese 6.31 ja samuti saimid 49.58 seal samas Johannese 6. peatükis. Jeesus uskus, et see oli tõesti sündinud lugu ja nii nagu kirja pandi, nii see päriselt aset leidis. Uskus ta samuti Vaskmaa lugu, mida me loeme samuti Vanas Testamendis, kus siis rahvas oli mässanud Jumala vastu ja tulid neid maad salvama ja siis Mooses küsis Jumalat nõu ja Jumal andis neile korralduse teha vasest madu, panna see kõrge ridva otsa ja need, kes siis selle poole vaatasid, said terveks ja jäid ellu. Johannese 3.14 Jeesus ütleb, et nii see oligi, uskus sellesse loosse kui tõesti sündinud loosse. Jeesus uskus Moosest kui seadusandjat. Mattuse 8.4, Mattuse 19.8, Markuse 1.44, Markuse 7.10, 10.5, 12.26, Luuka 5.14, Luuka 20.37 ja Johannese 5.46 ning Johannese 7.19. Need kirjakohti loomulikult ei pea nüüd siin sellise tempoga püüdma meelde jätta, lihtsalt ma toon need välja selleks, et oleks täiesti ühemõtteliselt ja selgelt näha, et Jeesus uskus, et Jumal andis oma seaduse Moosese kaudu ja et see ei ole mingisugune legend, mingisugune müüt või väljamõeldud lugu. Asi läheb veel huvitavamaks. Jeesus uskus näiteks ka Joona lugu. Mattuse 12.40 ütleb täiesti selgelt, et see Jeesus arvates oli tõesti sündinud lugu. Tänapäeval on meil aegalt isegi kantslites inimesi, kes ütlevad, et see oli lihtsalt legend ja muinasjutt ja mingisugune vagalookene. No ilmselt jällegi siis peab tunnistama, et ju need inimesed siis on Jeesusest targemad, sest Jeesus pidas seda kohe kahtlemata tõesti sündinud looks. Samuti Jeesus uskus Taaveti lugusid, Mattuse 12.3, Mattuse 22, 42-45, uskus Seeba kuninganna külaskäiku Saalomoni juulde jälle paljude jaoks mingi müütiline lugu, aga Mattuse 12.42 kinnitab, et nii see oli. Ja samuti Jeesus uskus Taanieli ette kuulutusi, Mattuse 24.15. Nimekiri loomulikult jätkuks veel ja veel, aga ma usun, et nendest näidetest piisab, et näha, et Jeesus oli meie mõistes konservatiiv, mitte liberaal. Jeesus uskus neid asju ja nagu siin sellest nimekirjast me näeme tervet hulka nendest asjadest, mida tänapäeval endast lugu pidavad teoloogid muigega nimetavad mingisugusteks legendideks, müütideks, ühesõnaga inimeste mingiks rahvaluuleks. Markuses 7.13 Jeesus ütleb inimestele nii, konkreetselt variseridele siis, et teie teete Jumala sõna, vana testamendi siis, tühjaks oma pärimustega, ehk oma traditsioonidega. Ja ma arvan, et tänapäeval tehakse sageli just täpselt seda sama. Et on Jumala sõna, mille tema on annud, vana testament siis selles kontekstis, ja on inimlikud traditsioonid. Ja inimlikud traditsioonid võivad selle autoriteedi tühjaks teha just täpselt nii, et sellised ultraliberaalsed tõlgitsused mõjuvad. Jeesus tunnistas kogu vana testamendi autoriteeti ja usaldusväärsust. Luuka 24. peatükis ta ütleb, et kõik need asjad, mida kirjutasid Mooses ja laulud ja prohvetid, on tõde. Saatanale seisis ta vastu ainult kirjutatud Jumala sõna peal, mitte midagi muud, mitte midagi tema enda tunnetest või teadmistest ta seisis vastu Jumala kirjutatud sõnaga, et siteeris seda. Rikka mehe ja vaese Laatsaruse loos Luuka 16. peatükis, kui see rikas mees on põrgus suures valus, tõstab silmad Abrahami poole ja palub abi ja siis palub, et saadetaks ta vendade juurde keegi kuulutama, siis vastus on võib-olla mõne jaoks jahmatav. Vastuseks tal öeldakse, et neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ehk siis isegi igavikulistes küsimustes Jeesus õpetas Jumala sõna tingimusteta usaldusväärsust. Piisab Moosesest ja prohvetitest, et uskuda ja pääseda. Kui Jeesus pidi argumenteerima kriitikutega, siis ta toetus kogu aeg Jumala sõnale, väitis, et kirjutatud on ja kiri peab täide minema. Oma lunastustööst täpselt sammoodi, peab täide minema see, mis on kirja pandud. Ja lõpetuseks Johannese 10.35 ütleb ta sellised sõnad, et püha kiri ei või jääda valeks. Jeesus oli meie mõistes padukonservatiiv uskus, et püha kiri on Jumala poolt antud, usaldusväärne ja ütleb lausa nii Jumala sõna kohta Johannese 17.17, et sinu sõna on tõde. See on tohutu kontrast tänapäevaste liberaalsete vaimulikega, kes ütlevad, et tõde on suhteline, kõik see, mida me loeme piiblist, on mingi ajalooline, mis iganes muinasjut põhimõtteliselt. Me näeme seda, et Jeesus pidas Jumala sõna usaldusväärseks. Ja minu soovitus on see, et seda peaksime tegema ka meie.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.